Ευρισκόμεθα πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, αγαπητοί, εις το κεφάλαιο ενδέκατον, στους στίχους 2 και 3, δεύτερον και τρίτον. Και ότε ανέβη Πέτρος εις Ιεροσόλυμα, διεκρίνοντο προς αυτόν η εκπεριτομής, λέγοντες ότι προς άνδρας ακροβιστίαν έχοντας εισήλθες και συνέφαγες αυτής. Ήδη το είχαμε ξεκινήσει, τα είχαμε ξεκινήσει τα δύο αυτά χωρία να τα αναλύουμε, αλλά επειδή ο χρόνος είχε περάσει, γι' αυτό τώρα μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Σας είχα πει ότι ο Απόστολος Πέτρος στάθηκε κατηγορούμενος μερικών Ιουδαίων χριστιανών, εξ Ιουδαίων, εκ περιτομής, που ζήτησαν τον λόγον, πως εσύ πήγες σε ένα σπίτι εθνικού του Κορνηλίου και εκεί μπήκες, έφαγες, βάπτισες, με ποιο δικαίωμα. Λέγαμε μερικά πράγματα, αλλά εδώ ας δούμε καταρχάς, όπως σας έλεγα ήδη από την περασμένη φορά, το ύφος αυτών των ανθρώπων. Παρουσιάζουν ένα ύφος εριστικών, από το ερίζω, μάχομαι, φιλονικό, μαλώνω, λογομαχώ, στέκομαι αντίπαλος. Το δυστύχημα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μίλησαν ήταν αυτός. Έχετε δει, σας έλεγα την περασμένη φορά, εριστικούς ανθρώπους? Τους χαρακτηρίζει ένας εγωισμός, ακόμη μια θρησκευτική αλαζονία, σας έλεγα, και ακόμη το χειρότερο, μια ρηχότης στη θεολογική γνώση. Βεβαίως, αν υπήρχε μία βαθύτης, σίγουρα δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να εμφανίζουν αυτό το φαινόμενο της εριστικότητος. Ακόμη τους χαρακτηρίζει και μία επιθετικότητα, και αυτήν την επιθετικότητα την εκλαμβάνουν σαν αρετή, σαν χρέος έναντι της πίστεως. Παρουσιάζουν δηλαδή έναν ζηλωτισμό. Εμφανίζονται ως διεκδικητές των δικαίων του Θεού και είναι έτοιμοι, μη σας κάνει εντύπωση, ακόμη εν ονόματι του Θεού να κάνουν και φόνο. Εν ονόματι του Θεού, εν ονόματι των δικαίων του Θεού, να κάνουν και φόνο. Για αυτούς εγγράφει στον 13ο ψαλμόν: οξείς υπόδες αυτών εκχέ αίμα. Είναι γρήγορα τα πόδια τους στο να τρέξουν να χύσουν αίμα. Ας θυμηθούμε εκείνους τους 40 άνδρας Ιουδαίους ζηλωτάς της πατρώας θρησκείας, που ορκίστηκαν να μη φάνε ψωμί αν δεν σκοτώσουν τον Παύλο. Εξάλλου έτσι και το είχαν οργανώσει, ήταν μια συνωμοσία, ώστε πηγαίνοντας από τη φυλακή εις το συνέδριο καθοδόν, θα έπεφταν επάνω εις τους στρατιώτες που θα τον φρουρούσαν και εκεί επιτόπου θα τον σκότωναν τον Παύλον. Είδατε, είχαν σκοπό αυτό και ορκίστηκαν να μην φάνε ψωμί έως ότου πετύχουν αυτό. Γι' αυτό πολύ χαρακτηριστικά ο Κύριος, αγαπητοί μου, είπε εις τους μαθητάς του και σε όσους είναι τοποθετημένοι σωστά στην πίστη, τι θα συνέβαινε μέσα εις τους αιώνες. Αλλά έρχεται ώρα, λέει ο Κύριος, ή να πας ο αποκτήνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Έρχεται ώρα, λέγει, που εκείνος που θα σας σκοτώσει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία εις τον Θεόν. Για να δείτε εδώ τι διαστροφή υπάρχει του θρησκευτικού συναισθήματος, και μην νομίσετε ότι αυτά ήταν τότε, είναι και σήμερα και πάντοτε. Αν το θέλετε, επάνω σε αυτή την ψυχολογία υπάρχουν και οι λεγόμενοι θρησκευτικοί πόλεμοι, όπως σημειώθηκαν κάποτε στην Ευρώπη οι λεγόμενοι θρησκευτικοί πόλεμοι. Τέτοιοι τύποι ήσαν αληθινός βραχνάς στο έργο του Αποστόλου Παύλου, και τους αποκαλεί στις επιστολές του ψευδαδέλφους, τους αποκαλεί κίνας, χωρίς περιστροφές, δηλαδή σκυλιά, τους αποκαλεί κακούς εργάτας. Είναι γραμμένα αυτά στην επιστολή του στους Φιλιππησίους. Βέβαια, σας είπα ότι τέτοιοι τύποι δεν θα λείψουν ποτέ, σε κάθε εποχή, πολλές φορές υπάρχουν και ανάμεσά μας. Έχουν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ζήλον ου κατεπίγνωσιν. Θα το έλεγε αυτό, και το έλεγε έτσι για όλων των λαών του Ισραήλ, ότι όταν εμφανίζουν αυτόν τον ζηλωτισμόν, είναι μεν ένα ζήλος δια την πατρόαν θρησκείαν, αλλά δεν ήτανε κατεπίγνωση, και συνεπώς ήταν τυφλός αυτός ο ζήλος, δηλαδή πια μπαίνει στην περιοχή του φανατισμού, και είναι πάρα πολύ κακό. Οι άνθρωποι αυτοί κρίνουν τους πάντας και τα πάντα, θέλετε ακόμη και με μια φανερή ανέδεια. Το έχω δει σε πολλούς στην εποχή μας ανθρώπους. Το ξαναλέγω, και με μια ανέδεια ελέγχουν. Εσύ, λέει, τι κάνεις εκεί? Μίλα πιο καλά, άνθρωπε, μίλα. Δεν λογαριάζουν, είσαι πρεσβύτερος, είσαι επίσκοπος, μιλάνε με έναν πολύ άσχημο τρόπο. Είδατε πως μίλησαν στον Απόστολο Πέτρο? Λέει, μπήκες σε σπίτι που έχουν ακροβιστίαν, δηλαδή είναι απερίθμητοι, δηλαδή δεν είναι Εβραίοι. Τι έκανες εκεί? Μπήκες να φας. Είδατε, ανέδεια, χωρίς να ρωτήσουν μήπως εντωμεταξύ ο Απόστολος είχε κάποια αποκάλυψη από τον Χριστόν που ενδεχομένως θα τους βοηθούσε να καταλάβουν, όπως και πράγματι έτσι ήταν. Αλλά αλίμονος αυτούς, αλίμονος εκείνον που θα ελέγξει αυτούς τους ανθρώπους, θα τους πει, δεν σκέπτεσαι σωστά, θα εξφενδονήσουν με πολύ ευκολία, αγαπητοί μου, τον χαρακτηρισμό του προδότου της πίστεως, του απεμπολούντος την παράδοση και τους πατέρας. Μιλώ στο χώρο τώρα των χριστιανικών. Αλίμονο σε εκείνους που θα τους πει ότι δεν στέκονται σωστά. Ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί είναι στήρι. Ποτέ δεν έχουν ζήσει αληθινά την πνευματική ζωή. Πιστέψτε με, ποτέ δεν έχουν ζήσει αληθινά την πνευματική ζωή. Έχουν μία κατεπίφαση ευσέβεια. Και το σημαντικό είναι, και χειρότερο για αυτούς, νομίζουν ότι έχουν ευσέβεια, ενώ είναι κατεπίφαση. Μοιάζει ότι υπάρχει μία ευσέβεια. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με την ομολογία και των Αγίων και των Μαρτύρων. Νομίζουν ότι έχουν σχέση, αλλά δεν έχουν σχέση. Και ο Ιερός Χρυσόστομος ήλεγχε, και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, για να πάρω αυτούς τους δύο μόνο, τα δύο πρόσωπα, ήλεγχε. αλλά οι άνθρωποι αυτοί ούτε από μακριά δεν έχουν σχέση μαζί τους. Αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν ενεργούν από μια βαθιά άγνοια των πραγμάτων, όμως πολλές φορές κινούνται από ντόρο που τους κατευθύνει μια καινοδοξία, να φανούν ότι κάτι κάνουν πολλές φορές. Είναι όχλος άλογος που δεν έχει λογική και άγεται και φέρεται θερέφωνα και φανατικά. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Σας είπα, δεν είναι ο ζήλος των Αγίων ο ζήλος των μαρτύρων. Και τώρα έρχονται αυτοί οι εξιουδαίων χριστιανοί που εσκανδαλίζονται όταν έβλεπαν να προεκτείνεται ο χριστιανισμός και εις τους εθνικούς, και τι κάνουν; Διεκρίνοντο προς αυτόν, μας λέει το Ιερόν Κείμενον, διεκρίνοντο προς τον Πέτρον. Τι εστί διεκρίνοντο; Ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εσκανδαλίζοντο φυσίν ου μικρός. Είχαν, λέγει, φοβερά σκανδαλιστεί. Όχι λίγο είχαν σκανδαλιστεί που είδαν τον Απόστολο Πέτρο να πηγαίνει σε σπίτι εθνικού. Και είχαν φροντίσει οι άνθρωποι αυτοί, προσέξτε, είναι πολύ σπουδαία αυτά, προσέχετε βέβαια, αλλά σας λέγω ότι αυτοί πάντοτε οι τύποι υπάρχουν ανάμεσά μας, πάντοτε, και κινδυνεύομαι να μοιάσουμε κι εμείς με τους τύπους αυτούς, γι' αυτό σας το λέγω. Αυτοί οι άνθρωποι τότε, στην εποχή του Αποστόλου Πέτρου, είχαν διαχωρίσει τις θέσεις τους έναντι του Πέτρου, και αφού διαχώρισαν τη θέση τους, τώρα παίρνουν και στάση εχθρική απέναντι στον Απόστολο Πέτρο. Τα επιχειρήματά τους, ότι προς άνδρας ακροβιστίαν έχοντες εισήλθες και συνέφαγες αυτής. Μπήκες δηλαδή σε σπίτι ανθρώπων που ήσαν απερίτμητοι, ακροβιστίαν έχοντες, και έφαγες μαζί τους. Δύο λοιπόν οι κατηγορίες, δύο οι κατηγορίες. Η μία, ότι επεσκέφθης σπίτι εθνικών, δηλαδή ειδωλολατρών, απεριτμήτων, που επιτέλους ο Κορνήλιος δεν ήταν ειδωλολάτρης, ελάτρευε τον Θεό, θα λέγαμε ήταν κάτι ίσως προσήλυτος, αλλά αντί αυτή η περίπτωση δεν είχε περιτομή. Και η άλλη κατηγορία, έφαγες μαζί τους. Το πρώτο, μπήκε στο σπίτι τους. Το δεύτερο, έφαγες μαζί τους. Πίσω όμως από αυτές τις δύο κατηγορίες, που βέβαια μπορούμε να πούμε ότι προεβλέπονται από τον παλαιό νόμο, το έλεγε ο παλαιός νόμος αυτό, ότι δεν θα μπει στο σπίτι του εθνικού, του ειδωλολάτρου, ούτε θα φας μαζί του, διότι υπήρχε ο κίνδυνος να αρχίσεις κάνοντας παρέα με στραβό το πρωί να λιθωρίζεις, δηλαδή να πάρεις χούγια και συνήθειες που δεν έπρεπε. Ο νόμος απηγόρευε εμπορικές σχέσεις, απηγόρευε συνοικέσια, απηγόρευε επισκέψεις. Αυτό είναι αληθές, απηγόρευε ο νόμος, αλλά ο νόμος όμως είχε το σκοπό του, ήθελε να φυλάξει τον λαό του Ισραήλ έως όλ του έλθει το πλήρωμα του χρόνου που ο λαός αυτός, κι άλλοτε σας το έχω πει, θα απέδιδε ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο θα ήταν ο Θεοτόκος, δια να αποδώσει και εκείνη με τη σειρά της τον Υιόν του Θεού που θα εγενάτο από αυτήν. Πίσω όμως από τις δύο κατηγορίες αυτές, που υπήρχε μία βάση για μια στιγμή, υπήρχαν άλλες δύο κατηγορίες. Η μία, εκήρυξες σε εθνικούς. Η άλλη, ότι τους βάπτισες. Δεν λέγουν όμως αυτά τα δύο, λέγουν εκείνα τα επιχειρήματα που μπορούσαν να κατοχυρώνονται πίσω από τον παλαιόν νόμον. Ουσιαστικά λοιπόν ήταν αυτές οι δεύτερες κατηγορίες. Κήρυξε σε εθνικούς και εβάπτισε σε εθνικούς. Εδώ φαίνεται ο σοβινισμός αυτών των εξιουδαίων χριστιανών και αν θέλετε ακόμα και η μικροψυχία τους. Φαίνεται ακόμη και μια ζηλότυπη, προσέξτε αυτό γιατί είναι πολύ σύγχρονο, σας το έλεγα την περασμένη φορά ότι είναι πολύ σύγχρονο, μια ζηλότυπη αποκλειστικότητά τους. Εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, όλοι οι άλλοι δεν είναι τίποτα. Ο Κύριος ξέρετε πως απήντησε εις τον λαόν αυτόν που ήθελε με ένα ζηλότυπο τρόπο να κρατάει αυτά τα προνόμια με την παραβολή του ασώτου Υιού. Και εκεί διαζωγραφίζει άριστα, άριστα την ψυχολογία του πρεσβυτέρου αδελφού, ο οποίος ζηλοτύπησε και δεν ήθελε να μπει μέσα στο σπίτι του πατέρα και στη χαρά του που γύρισε το δεύτερο άσωτο παιδί. Γιατί αυτό το δεύτερο άσωτο παιδί είναι ο εθνικός κόσμος, η ιδωλολάτρε. Δεν ήθελε. Και είδατε ανέδεια, είδατε αυτή η ανέδεια συνεχώς. Μιλάω και μίλησα και προηγουμένως. Τι λέγει ο πρεσβύτερος Υιός? Εγώ, λέγει, σου δουλεύω και ποτέ δεν μου έδωσες ένα κατσικάκι, ένα ερήφιον, ένα κατσικάκι να το φάγω με τους φίλους μου. Ήρθε αυτός, λέγει, που με... αυτός, εντάξτε, αυτός, αυτός, δεν λέει το όνομα, αυτός που έφαγε την περιουσία σου, δηλαδή τα χαρίσματα που έδωσες ως Θεός σε όλους τους ανθρώπους, δηλαδή το κατοικώνα, και το εσπατάλησε με τις πόρνες γυναίκες, ήρθε και έκανε πανηγύρια. Όχι, δεν μπαίνω μέσα στο σπίτι. Είδατε η ζηλοτυπία αυτού του λαού όταν είδε ότι ο χριστιανισμός στρέφεται και προς τους εθνικούς να τους συμπεριλάβει, ζηλοτύπησε. Θέλετε, μέχρι σήμερα ζηλοτυπεί. Και αυτή η ζηλοτυπία ουσιαστικά βέβαια είναι εις βάρος των Ισραηλιτών, των Εβραίων. Αλλά αυτή η ζηλοτυπία των Εβραίων είναι εκείνη η οποία έφερε, φέρει και θα φέρει αληθινές συμφορές μέσα στην ανθρωπότητα. Τι να σας πω? Να σας πω, όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη, επιτέλους είναι έξω από το χώρο του Ισραήλ. Ακούσατε, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, οι Εβραίοι μέχρι σήμερα, αν κάτι κάποιος τους πειράξει, δεν χαρίζονται. Θα ζητήσουν το λόγο. Γιατί υπόθηκε αυτό εις βάρος μας? Δεν χαρίζονται. Και ας είναι σε ξένη χώρα, εμπροκειμένως στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν πήγε ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη, ακούστε, όταν είδαν οι Ιουδαίοι να προσέρχονται στο Χριστό, οι εθνικοί, οι ντόπιοι, οι Θεσσαλονικείς, ζήλεψαν. Και λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης, το 17ο κεφάλαιο. Σας διαβάζω την κριτική έκδοση, γιατί είναι προτιμότερα στο σημείο αυτό. Ζηλώσαντες δε οι Ιουδαίοι, ζηλώσαντες, ζήλεψαν, και προσλαβόμενοι των αγοραίων άνδρας, τεινάς, πονηρούς, βρήκαν ανθρώπους αγοραίους, τους πλήρωσαν, πονηροί, κατωτέρας στάθμης, υποστάθμης, και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλη. Και αφού απετέλεσαν όχλον, κάνανε θόρυβο εις την πόλη. Τι ήθελαν? Να διώξουν τον Παύλο από τη Θεσσαλονίκη. Να τον διώξετε, Κύριε, από τα Ιεροσόλυμα, αν θέλετε. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι δική σας. Είναι ξένη. Δεν είναι δική σας. Και σας είπα, το κάνουν μέχρι σήμερα. Το ίδιο συνέβη και στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Όχι την μεγάλη Αντιόχεια, την Αντιόχεια της Πισιδίας. Όταν είδαν οι Ιουδαίοι ότι σχεδόν, σημειώνει στο 13ο κεφάλαιο ο Λουκάς, σχεδόν πάσα η πόλη συνήχθη, μαζεύτηκε, ακούσε τον λόγον του Θεού. Για να ακούσουν τον λόγο του Θεού, επλήστησαν ζήλου οι Εβραίοι, γέμισαν από ζήλια, ενώ αυτοί οι ίδιοι είχαν πει στον Παύλον και τον Σίλα, τον Βαρνάβα, αδελφοί, λέγει, αν έχετε λόγον παρηγορίας, πέστε μας κάτι, λόγον παρακλήσεως, δηλαδή πέστε μας δύο καλές οικοδομητικές κουβέντες, θα το λέγαμε σήμερα. Αυτό το δέχθηκαν. Όταν είδαν να έρχονται και εθνικοί να ακούσουν, ειδωλολάτρε, τότε ζήλεψαν. Και αντέλεγον της υπό του Παύλου λεγωμένης, αντιλέγοντες και βλασφημούντες. Τότε άρχισαν να αντιλένε φανερά, και τι είναι αυτό, και γιατί είναι έτσι, και πώς είναι έτσι, και να αντιλέγουν και να βλασφημούν. Εδώ είναι η ψυχολογία των ανθρώπων αυτών, η ψυχολογία των ζηλιάριδων. Είναι φοβερό, φοβερό. Για να μην πω και μέσα στην εκκλησιαστική μας ιστορία, έτσι τροχάδιν, πολύ γρήγορα, σας θυμίζω, όπως είναι γραμμένο στο μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης, ο Άγιος Πολύκαρπος, χριστιανός εξεθνικών ήτο, δεν ήταν Εβραίος ο Άγιος Πολύκαρπος, ξεσήκωσαν την πόλη για το θάνατό του. Και όταν εθανατώθη, δηλαδή τον έκαψε ο διοικητής της πόλεως, τον Άγιο Πολύκαρπο, τότε, ξέρετε, αυτοί επικίνησαν όλο το θέμα. Τότε, για να τον κάψει, εμάζεψαν φρήγανα οι Εβραίοι. Και σημειώνει εκεί ο ιερός συντάκτης του μαρτυρολογίου, όπως είναι συνήθεια των Εβραίων να ενεργούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Είδατε, είδατε. Και να σας πω και κάτι άλλο σύγχρονο, για να δείτε ότι αυτά δυστυχώς διαιωνίζονται μέσα στην ιστορία, όσο ο λαός αυτός θα μένει μακριά από, από τον Ιησού Χριστόν. Η περίπτωση, ο μαρτυρικός θάνατος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Θυμάστε τι έλεγε, ότι ανάμεσα, λέει, στους 10.000 Έλληνες, ξέρω εγώ, ένας δεν μ' αγαπάει. Στους 1.000 Τούρκους, λέει, ένας δεν μ' αγαπάει. Ενώ στους 100 Εβραίους οι πιο πολλοί με μισούν. Και οι Εβραίοι συνετέλεσαν στο να κρεμαστεί, γιατί τον απειγχώνησαν τον Άγιο Κοσμά, στο να κρεμαστεί ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Γιατί? Διότι έλεγε στους χριστιανούς να μην δουλεύουν, να μην κάνουν τα παζάρια τους το Σάββατο, συγγνώμη, την Κυριακή, αλλά το Σάββατο. Αυτοί όμως ήθελαν να τηρούν το Σάββατο ως αργία, και τότε συνετέλεσαν στο να κρεμαστεί ο Άγιος του Θεού. Για να δείτε πάντα πώς ενεργούν οι άνθρωποι αυτοί. Δυστυχώς, δηλαδή, θα λέγαμε και ότι όχι μόνο στους Εβραίους, αλλά και ανάμεσα στους χριστιανούς μας, υπάρχει αυτή η αποκλειστικότητα. Πολλές φορές ένας σοβινισμός. Αλλά ας μην πάω στον σοβινισμό. Να έρθω σε μια ομάδα ανθρώπων, σε ένα εκκλησίασμα. Όταν δουν έναν καινούριο χριστιανό που η χάρη του Θεού τον ήλκησε τον άνθρωπον αυτόν, αμέσως γονίζουν και εμφανίζουν φαινόμενα ζηλοτυπίας και ερηθείας, δηλαδή αυτό το, μια γκρίνια, ζήλια και γκρίνια. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος αυτά τα δύο κακά, της ζηλοτυπίας και της ερηθείας, το να ερίζω δηλαδή, τα βάζει πλάι-πλάι. Λέγει, γράφει σε επιστολές του, μη ερηθεί και ζήλο. Μην έχετε, λέγει, εκείνη την γκρίνια, να μαλώνετε, να είστε εκείνοι που αρπάζεστε εύκολα, και το βάζει δίπλα στη ζήλια. Και ο Άγιος Ιάκωβος λέγει, όπου γάρ ζήλος και ερηθεία. Όπου υπάρχει η ζηλοτυπία, εκεί υπάρχει και η μουρμούρα. υπάρχει γκρίνια, υπάρχει αυτό το, η αιριστικότητα. Και τι λέγουν οι γέρον, ο οποίος μετενόησε και ήρθε, ήρθε ανάμεσά μας, σας είπε το ενήλκησε η χάρις του Θεού, αλλίωσε την καρδιά του η χάρις του Θεού. Τι λένε? Α, αυτός που ήταν, ξέρετε τι ήταν αυτός που ήταν, αυτή, αν ξέρατε τι ήταν αυτή. Το τι ήταν, αγαπητοί μου, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι είναι σήμερα. Μετενόησε, είναι κοντά στο Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος δεν το είπε τυχαία εκείνο το «Οι πόρνες», είπε στους Φαρισαίους και οι τελώνε, που εθεωρούν το οι πιο αμαρτωλοί του λαού, τα κατακάθια του λαού, ο υπόκοσμος, τους είπε «Προάγουσιν ημάς εις την βασιλείαν του Θεού». Δηλαδή σας ξεπέρασαν, εσάς που θέλετε να φαίνεστε ότι είσαστε οι ευλαβείς, οι ευσεβείς, κι όμως ζηλεύετε όταν δείτε κάποιον να μετανοήσει. Έλεγε εκείνος ο Σίμων ο Φαρισαίος, που πήγε εκείνη η πόρνη γυναίκα να πλύνει τα πόδια του Χριστού, έλεγε, τον κάλεσε στο τραπέζι του αυτός ο Σίμων, τον Κύριον εκάλεσε. Και πήγε αυτή η γυναίκα, δεν μιλούσε τίποτα, με δάκρυα και με μοίρα έπλυνε τα πόδια του Κυρίου. Πως τα έπλυνε? Διότι σαν ανάκλυνε, δεν υπήρχαν τότε οι καρέκλες. Και με τα μαλλιά της εσκούπιζε τα... Ξέρετε, μια γυναίκα να αναμαλιαστεί δημοσίως εθεωρεί το μεγάλη προσβολή. Αυτή δεν λογάριασε τίποτε, έβλεπε μπροστά της τον Κύριο που μπορούσε να τη συγχωρήσει. Και τότε σκέφτηκε και είπε αυτός ο Σίμων, ο Φαρισαίος, αν ήξερε ποια είναι αυτή, δηλαδή αν ήταν αληθινός προφήτης, όπως ήταν καθισμένος στο ανάκλυντρο, θα της έδινε μία κλωτσιά να την πετάξει πέρα. Σίμων του λέγει, δύο χρωστούσαν σε κάποιο αφεντικό, ο ένας 50 και άλλος 500 νομίσματα. Επειδή ούτε ο ένας είχε να δώσει το χρέος ούτε ο άλλος, χάρισε και στους δυο το χρέος τους. Πες μου, ποιος θα είναι εκείνος που θα χρεωστεί πιο μεγάλη χάρη? Προφανώς λέει σε εκείνον, εκείνος που του χαρίστηκαν τα 500. Ε, λοιπόν, αυτό συμβαίνει και με σένα, Σίμων. Εσύ λες ότι δεν έχεις αμαρτίες και συνεπώς δεν αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη απέναντί μου. Ενώ αυτή δέστηνε, όταν μπήκα στο σπίτι σου δεν μου έπλυνε τα πόδια. Ήταν συνήθεια που περπατούσαν με σανδάλια οι ξυπόλοιποι και έπρεπε να πληθούν τα πόδια για να μπουν στο σπίτι και να καθίσουν και στα ανάκλυντρα, να μην τα λερώσουν. Τα πλέναν οι δούλοι συνήθως, και αν δεν υπήρχαν φυσικά οι νοικοκυρά και τα λοιπά. Θυμηθείτε εκείνο, ή ένυψεν πόδας Αγίων, που λέγει για τη χείρα γυναίκα ο Απόστολος Παύλος. Ακόμη, μπήκα στο σπίτι σου, λέει, και δεν μου έδωκε φίλημα, δηλαδή δεν με χαιρέτησε. Δηλαδή τον έβλεπαν τον Κύριο έτσι υπογωνία. Τη βλέπεις αυτή? Μου πλένει τα πόδια με αρώματα. Τη βλέπεις? Με δάκρυα. Τη βλέπεις? Μου καταφυλεί τα πόδια. Τα πόδια. Γιατί σ' όποιον χαρίστηκε πολύ, αγαπάει και πολύ. Αυτά, αγαπητοί μου, αυτά, αγαπητοί μου, για να μην υποτιμούμε ποτέ έναν άνθρωπο και έχουμε κάποτε μία κατεπίφαση ευσέβεια και νομίζουμε εμείς, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, είμαστε οι χρυσοδακτύλοι. Έχουμε μία επιφάνεια. Είμαστε εκείνο που είμαστε. Πρέπει οι άλλοι να μας προσέχουν. Όχι. Μέσα στο ναό του Θεού, μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στην Εκκλησία, απέναντι στο Θεό είναι όλοι ίσοι. Και πρέπει να αισθανόμεθα χαρά για εκείνους οι οποίοι επιστρέφουν στο Θεό μετανοημένοι, πολύ χαρά. Γιατί αν οι άγγελοι του ουρανού κάνουν τόση χαρά επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, εσύ αδελφέ μου ποιος είσαι που θα πεις ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή, τι έκανε, ποια ήταν. Δεν χαίρεσαι, πρέπει να χαίρεσαι. Την απάντηση σε αυτό το περιστατικό του Αποστόλου Πέτρου την έδωσε ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχει σημασία χρονικός, ότι είναι πολύ μεταγενέστερο. Στην επιστολή του στους Φιλιππισίους γράφει εκεί: βλέπετε τους κίνας, προσέχετε τα σκυλιά, βλέπετε τους κακούς εργάτας. Ακούστε χαρακτηρισμοί του Αποστόλου Παύλου. Βλέπετε την κατατομή. Βλέπετε, θα πει, προσέχετε. Βλέπετε την κατατομή. Προσέξτε εδώ, κατατομή τι θα πει. Αντί να πει περιτομή, τη λέει κατατομή. Δηλαδή μιλάει ηρωνικά. Και βεβαίως δεν ομιλεί ηρωνικά για τον θεσμόν που ο Θεός όρισε στον Αβραάμ της περιτομής, αλλά δια την κακήν χρήση αυτής της περιτομής, την οποία αποκαλεί κατατομή. Το κατά σημαίνει τομή, έτσι, κατατομή, κόβω, κατακόβω. Θα επιτρέψετε μου να το πω έτσι απλό ελληνικά. Επειδή εκόπτετο από το δέρμα της άκρης του ανδρικού γεννητικού οργάνου και λέγεται περιτομή, κόπτο περί, περιτομή, ο Απόστολος Παύλος λέγοντας κατατομή θα το μεταφράζαμε νεοελληνικά ως εξής: το πετσόκομα, πετσόκομα, πετσοκόβο, κόβω το πετσί, πετσοκόβο. Δηλαδή μια ηρωνική εκφορά της λέξεως περιτομή για να δείξει για τους Εβραίους της περιτομής που κάναν το παν, ώστε οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρε, να μην γνωρίσουν τον Χριστό, ή όπως λέει στους Γαλάτας ότι τους εξυνάγκαζον οι Ιουδαίζοντες πρώτα να περιτιμηθούν και μετά να γίνουν χριστιανοί, να βαπτιστούν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος γιατί, ποιος ο λόγος. Και λέγει στην συνέχεια: ημείς γαρ εσμέν η περιτομή. Εμείς οι χριστιανοί είμαι, θα λέγει, η περιτομή. Η πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού και ούκεν σαρκή πεπιθώτες. Εμείς, λέγει, οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού, στον Ιησού Χριστόν, και όχι να έχουμε την πεποίθησή μας, οι πεπιθώτες σαν σαρκή, πεποίθηση σωτηρίας εννοεί, την πεποίθηση της σωτηρίας μας εις την περιτομή. Όχι, η πεποίθηση και η καύχησή μας για τη σωτηρία μας είναι ο Χριστός. Δεν είναι η περιτομή. Πέρασε η περιτομή. Ήταν κάποτε, τώρα δεν μπορεί να είναι. Ώστε λοιπόν εμείς, λέγει, είμεθα οι αληθινοί. Ποιοι εμείς? Οι χριστιανοί είμεθα οι αληθινοί περιτομή. Να λοιπόν, θα λέγαμε, ένα χρήσιμο συμπέρασμα από αυτά που είπαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Προσοχή, μη φωλιάσει μέσα στην καρδιά μας η ζήλια και η ερηθεία. Η ζήλια και η ερηθεία, αυτή η εριστικότητα, εκείνη η γκρίνια, να μαλώνουμε, να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι ανά πάσα στιγμή με τον άλλον θα τα βάζουμε. Αυτά, αγαπητοί μου, να φύγουν από την καρδιά μας. Να είμαστε οι ήρεμοι άνθρωποι, οι πράγοι άνθρωποι. Να μην παρεξηγούμεθα εύκολα. Να μην ζηλεύουμε. Να χαιρόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Είτε στο χώρο της σωτηρίας, είτε στο χώρο της δουλειάς μας, οπουδήποτε. Μην ζηλεύουμε. Είναι φοβερό πράγμα η ζήλια. Σας βεβαιώνω, τα 99 κακά μέσα στην ανθρωπότητα έχουν αφετηρία τη ζήλια. Γιατί αυτός και όχι εγώ. Γιατί να προαχθεί αυτός, γιατί αυτός να έχει χρήματα περισσότερα, γιατί αυτός να έχει καλύτερο σπίτι, γιατί αυτός πήρε αυτοκίνητο, γιατί το παιδί του πέτυχε στο πανεπιστήμιο, γιατί έχει υγεία επιτέλους. Ενώ εγώ είμαι άρρωστος. Παντού η ζήλια. Και σας είπα ότι είναι η αφετηρία πλήστων κακών. Ας μην επιτρέψουμε λοιπόν να φωλιάζει μέσα στην καρδιά μας αυτή η ζήλια. Υπάρχει όμως και μία θετική πλευρά, ξέρετε, στο όλο αυτό θέμα. Και κανείς σε κάτι που είναι κακό, όπως εμφανίστηκε εδώ το πράγμα στα δύο αυτά χωρία που αναλύσαμε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι κάποτε υπάρχει και μία καλή πλευρά. Παρατηρούμε ότι ο Απόστολος Πέτρος, όταν τον ενεκάλεσαν, ήταν εγκαλούμενος, κατηγορούμενος δηλαδή, δεν εθύμωσε. Και τούτο θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και επειδή δεν θύμωσε, γι' αυτό και απελογήθη απέναντί τους ως κατηγορούμενος. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ως κατηγορούμενος. Πού είναι αυτή λοιπόν η θετική πλευρά? Ότι παρά τον σεβασμό που η Εκκλησία έτρεφε εις το πρόσωπο του πρώτου Αποστόλου, του Πέτρου, μπορούσε όμως να είναι ένα πρόσωπο ελεγχόμενο. Εδώ είναι η θετική πλευρά. Μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο ελεγχόμενο. Δεν είναι κινητό δικτατορικός, αυταρχικός, και να πει εσείς ποιοι είσαστε που με ελέγχετε? Εμένα τον μαθητή, τον κορυφαίο του Χριστού, τον μαθητή, ελέγχετε εσείς εμένα? Δεν βλέπουμε τίποτε από όλα αυτά. Εδώ βλέπει δηλαδή κανείς ότι ο Πέτρος, παρά τη σπουδαία του θέση και το σπουδαίο του πρόσωπο, είναι πρόσωπον ελεγχόμενον. Γι' αυτό και ο ίδιος δεν παρουσίασε, θα λέγαμε, δικαιώματα πρωτίου. Πουθενά ο Πέτρος δεν παρουσιάζει δικαιώματα πρωτίου. Πολύ απλά απελογήθη. Τι είναι αυτά που λέτε, να σας εξηγήσω. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι πουθενά η Αγία Γραφή δεν κατακρίνει τον έλεγχο όλων των προσώπων, υψηλά ισταμένων ή και χαμηλά, κυρίως των προϊσταμένων. Ουδέποτε ελέγχει, δεν κατακρίνει τον έλεγχο. Θυμηθείτε τον προφήτη Ηλία. Ο Θεός στέλνει τον προφήτη να ελέγξει τον βασιλέα Αχάβ και να του πει: «Βασιλιά μου, τι είναι αυτά που κάνεις? Έγινες ειδωλολάτρης. Ξέρεις πως περπατάς και πως κινείσαι? Λες ότι δεν βρέχει. Εσύ είσαι η αιτία λοιπόν της ανομβρίας. Εσύ και τα έργα σου». Αυτά δεν είπε ο προφήτης Ηλίας? Συνεπώς βλέπουμε ότι όλοι δίνονται να υποστούν έλεγχον. Κανείς δεν είναι αλάθητος. Κανείς. Βλέπουμε ακόμη τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Πέτρο στην Αντιόχεια, σε μια άσχημη στιγμή. Ο Απόστολος Πέτρος δεν τον ένοιαζε να φάει δολόφυτα, γιατί σας είπα ήταν ο Θεοφώτιστος και τα λοιπά και τα λοιπά, πάκτισμα Θεού καλών, δεν υπήρχαν θέματα ειδωλοθήτων και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αυτά στην Αντιόχεια, τη μεγάλη Αντιόχεια, όχι της Πισιδίας. Όταν έφτασαν μερικοί τέτοιοι Ιουδαίοι, τι τέτοιοι, άνθρωποι που ήσαν φανατικοί, σαν και αυτούς που προηγουμένως περιγράψαμε, και έδειχναν τον αυστηρόν, ήσαν οι ζηλωτέ του πατρόου νόμου και ζητούσαν τα δικαιώματα του Θεού, ο Απόστολος Πέτρος τους φοβήθηκε και άρχισε να περιστέλει, να μαζεύει τον εαυτόν του, και όταν εκάθεντος στο τραπέζι να φάνε, λέει, δεν τρώω από αυτό γιατί είναι ειδωλόθητο. Και ο Απόστολος Παύλος του λέει, το λέει ο ίδιος στην προς Γαλάτας επιστολή του, αν θυμάμαι καλά, κατά πρόσωπον αντέστην το Πέτρο. Είδατε, κατά πρόσωπον και δημοσίως. Πώς του λέγει? Εσύ κατήργησες αυτά. Πάλι εκείνα που κατήργησες τα οικοδομείς. Είναι σωστή αυτή σου η θέση? Επειδή είδες τους ζηλωτάς αυτούς από τα Ιεροσόλυμα Εβραίους, κινείσαι με τον τρόπο αυτόν. Ο Απόστολος Πέτρος δεν μίλησε τίποτα. Βλέπετε, αγαπητοί μου, δηλαδή, ότι όλοι είναι ελεγχόμενοι. Αυτό είναι ένα κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο κανείς θα ασκήσει τον έλεγχο. Δεν μπορεί να αποδεικνύεται ανεδής, θα λογαριάσει ότι έχει μπροστά του ένα πρόσωπο υψηλά ιστάμενο, ένας προϊστάμενος, ό,τι είναι, οπουδήποτε, στη χώρα της πολιτείας, στο χώρο της πολιτείας ή στο χώρο της εκκλησίας, όπου είναι, χρειάζεται να υπάρχει ένας καλός τρόπος και να μην υπάρχει αυτή η ανέδεια που υπάρχει στους τύπους που προηγουμένως περιγράψαμε. Εδώ βλέπει κανένας να υπάρχει ένα δημοκρατικό πολίτευμα στην Εκκλησία. Τη λέξη δημοκρατικό τη βάζω εντός εισαγωγικών. Ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ξέρετε ότι αυτοί οι πολυπόθητοι, η πολυπόθητη και η πολυπάθητη δημοκρατία έχει ένα μεγάλο φάσμα, μια μεγάλη κλιμάκωση προσφοράς. Μέσα σε αυτήν μπορεί να υπάρχει μια ελευθερία σκέψεως, αλλά να υπάρχει και μια ασυδοσία σκέψεως, ενεργειών και τα λοιπά. Διότι υπό το όνομα δημοκρατία ο Θεός ξέρει τι κουκουλώνεται και τι σκεπάζεται. Γι' αυτό όταν είπα ότι μέσα στην Εκκλησία υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει, υπήρχε το δημοκρατικό πολίτευμα, πρέπει τη λέξη δημοκρατικό να τη βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά. Και για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή ανάλυση, να δούμε πώς ακριβώς ασκείται αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα μέσα στην Εκκλησία. Την αφορμή την παίρνω το πώς ελέγχθηκε ο Απόστολος Πέτρος από τον Απόστολο Παύλο που σας ανέφερα προηγουμένως, από τους έξι Ιουδαίων χριστιανούς κλπ. Πώς εννοείται αυτή η δημοκρατία? Πρώτα, να υπάρχει σεβασμός στην Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Το σώμα του Χριστού δεν είναι η Βουλή. Στη Βουλή βρίζονται, αν βρίζονται, ή σε κάποια εποχή που τα πράγματα είναι υψηλά ποιοτικός, δεν βρίζονται. Όταν ποιοτικός είναι χαμηλά, βρίζονται. Μέσα στην Εκκλησία δεν μπορεί να υπάρχει αυτό. Βέβαια δεν μπορώ να ξέρω σήμερα, ας πούμε τρόπος του λέγει, δεν μπορώ να ξέρω σήμερα τι συμπεριφορά έχει μια ιεραρχία ή μια σύνοδος. Βρίζονται. Δηλαδή κατέβηκαν στο επίπεδο της Βουλής. Δηλαδή επιτέλους η Βουλή είναι ένα κοσμικό σχήμα. Επιτέλους. Προσέξτε. Δημοκρατία εννοείται ότι θα υπάρχει σεβασμός στην Εκκλησία σαν σώμα Χριστού. Δεύτερον, θα υπάρχει απουσία εμπαθίας. Δεν πρέπει κάποιος που θα πει κάτι να έχει εμπάθεια. Ο Απόστολος Παύλος όταν ήλεγξε τον Απόστολο Πέτρο, προφανώς δεν τον ήλεγξε με κίνητρο εγωιστικό ή κίνητρο εμπαθίας προς Θεού. Τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε. Τρίτον, πρέπει να υπάρχει μια αγάπη σε εκείνους και σεβασμός σε εκείνους που μπορεί να έχουν μία αντίθετη γνώμη. Και αυτή η γνώμη μπορεί να είναι περί την διοίκηση, όχι περί το δόγμα. Μάλιστα, αν είναι περί το δόγμα, λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, αν θυμάμαι καλά, και εκείνα που δεν τα ξέρετε ακόμα, που έχετε σφαλμένη τοποθέτηση, τους μιλάει τόσο όμορφα, τόσο έτσι, τόσο υλικά, υλικά τους μιλάει, και εκείνο θα σας το αποκαλύψει ο Θεός, ώστε να έχετε ορθή αντίληψη. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Συνεπώς, εδώ πρέπει να υπάρχει μια αγάπη στους αντιδιατηθεμένους. Τέταρτο, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, πάντα μιλώντας για μια δημοκρατία, είναι αδιανόητη παντελώς μια αντιπολίτευση. Και τούτο διότι η φύση της Εκκλησίας, που είναι σώμα Χριστού, δεν χωράει αντιπολίτευση. Διότι εξ ορισμού, θα λέγαμε, εξ ορισμού αντιπολίτευσης, θα πει: σε βγάζω εσένα για να πολιτευτώ εγώ, για να επικρατήσω εγώ. Αυτό το πράγμα όμως μέσα στην Εκκλησία είναι αδιανόητο. Τότε επιφέρει σχίσμα εις το σώμα της Εκκλησίας. Θα λέγαμε εκείνο που γράφει πρώτο κεφάλαιο κάπου εκεί ο Απόστολος Παύλος εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: με μέριστε ο Χριστός. Δηλαδή κομματιάστηκε ο Χριστός. Βάσει αυτού, αγαπητοί μου, δεν πρέπει να υπάρχουν και χριστιανικά λεγόμενα κόμματα. Δεν πρέπει. Θα το πω άλλη μια φορά, όσο κι αν, όποιοι κι αν με κακίσουν. Διότι θα απαντούσαμε: με μέριστε ο Χριστός. Κάνε πολιτική, όχι εν ονόματι του Ευαγγελίου. Έχει αρχές χριστιανικές, ουδείς αντιλέγει. Προσέξτε, δεν κάνω πολιτική με αυτά τα πράγματα που λέω. Όποιος πιστεύει ότι κάνω πολιτική, πλανάται. Αλλά δεν μπορείς εν ονόματι της Εκκλησίας και εν ονόματι του Ευαγγελίου να κάνεις ένα κόμμα. Εξ ορισμού είναι φατρία. Δεν θα κάνει και δεύτερος, θα κάνει και τρίτος, διότι ο καθένας έχει ένα πρόγραμμα. Εξ ορισμού λοιπόν το χριστιανικό κόμμα, εξ ορισμού, είναι κάτι που δεν αντέχει στο σώμα του Χριστού, που είναι ενότητα. Δεν μπορούμε, γιατί τα κόμματα είναι φατρίες, είναι διαφορετικές αντιλήψεις. Έχω διαφορετική αντίληψη εγώ από σένα, το πως θα διοικήσω, θα κυβερνήσω και ούτω καθεξής. Πέμπτον, και αν δεν επικρατήσει η γνώμη μας, δεν θα δείξουμε αρνητισμόν. Δεν θα πούμε: α, δεν με άκουσαν, δεν έγινα ακουστός, δεν έγινα αποδεκτός, να δεις τώρα και εγώ τι θα κάνω. Θα δείξω αρνητισμόν προς Θεού. Παλιά και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε αυτός ο αρνητισμός. Όταν κάποιος δεν συμφωνούσε με εκείνους που κυβερνούσαν την Αθήνα, κατέφευγε εις τους Πέρσας. Θυμηθείτε, κατέφευγε εις τους Πέρσας, γιατί δεν συμφωνούσε με το πολίτευμα των Αθηνών. Αυτά στις κοσμικές πολιτικές και στα κοσμικά πολιτεύματα. Μες στην Εκκλησία τι θα πει δεν συμφωνείς? Επιτέλους σου είπαν οι άλλοι ότι δεν είναι σωστό αυτό. Μη δείξεις αρνητισμό, θα πεις: να είναι ευλογημένο. Εγώ είπα τη γνώμη μου, έτσι κρίθηκε από εσάς ότι είμαι, τέλειωσε. Ούτε αποχωρώ από την Εκκλησία να πάω στους αιρετικούς, ούτε να γίνω άθεος, ούτε να στραφώ εναντίον της Εκκλησίας. Ακόμη ένα έκτο, αν θέλετε. Ξέρω τώρα εδώ, δεν ξέρω πώς θα το πάρετε. Σεβασμός στους Χριστούς Κυρίου που διοικούν την Εκκλησία. Το χρή με γιώτα, Χριστή Κυρίου, αυτοί που εχρίστησαν, αυτοί που έχουν ιερουσύνη. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Όταν κάποτε, επειδή χρόνια έλειπε ο Απόστολος Παύλος από την Ιερουσαλήμ, δεν εγνώριζε ποιος είναι ο αρχιερεύς. Δεν τον εγνώριζε στο πρόσωπο ποιος ήταν. Και όταν είδε, μπες στο συνέδριο που μίλησε, κάποιον, είδε κάποιον, μια κίνηση εκεί στην πτέρυγα θα λέγαμε, να δίνει εντολή σε έναν υπηρέτη αυτός ο κάποιος να πάει να χαστουκίσει τον Παύλον μέσα στο συνέδριο, ενώ απελογεί το, εγώ λέει κρίνομαι περί Αναστάσεως των νεκρών. Το συνέδριο ήταν από Σαδουκαίους και Φαρισαίους. Οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πίστευαν, γι' αυτό και έδωσε ο αρχιερεύς Σαδουκαίος υπάρχον την εντολή να χαστουκιστεί ο Παύλος. Και πάει λοιπόν και του δίνει τα χαστούκι. Είδε όμως από πού πήρε την εντολή να τον χτυπήσει. Και ήταν ο αρχιερεύς, χωρίς να το ξέρει ο Παύλος. Και του λέγει, σταματάει την απολογία του και του λέει, τύχε και κονιαμένε, μέλησε τύπτην ο Θεός. Ντουβάρι ασπρισμένο, ωραία, ντουβάρι ασπρισμένο, δηλαδή είσαι υποκριτής, φαίνεσαι ασπρισμένο ντουβάρι, αλλά από μέσα σου είσαι ό,τι είσαι λάσπη. Ντουβάρι ασπρισμένο, πρόκειται να σε πλήξει ο Θεός. Μέλησε τύπτην ο Θεός, πρόκειται να σε χτυπήσει, να σε πατάξει ο Θεός. Και του λέγουν τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς, δηλαδή υβρίζεις τον αρχιερέα του Θεού. Και αμέσως, αγαπητοί μου, ο Παύλος ανακάλεσε. Με συγχωρείτε, λέγει, δεν εγνώριζα ότι είναι ο αρχιερεύς. Ανεκάλεσε. Δεν μπορούμε να βρίζουμε εκείνος που έχει ιεροσύνη, όσο κακός και να είναι. Σας είπα, Σαδουκαίος, δεν πίστευε στην Ανάσταση του Χριστού. Εκείνοι που κατεδίκασαν τον Χριστόν, Σαδουκαίοι ήσαν. Ο Άννας και ο Καϊάφας ανήκαν στη μερίδα των Σαδουκαίων. Αυτό θα μου πείτε χωράει πολλά. Δεν ξέρω, εγώ σας λέω εκείνα τα οποία πρέπει να σας πω. Και τα λέγω γιατί, πώς να το κάνουμε, ήρθαν στη σειρά τα θέματα αυτά. Δεν φτιάχτηκαν για να υποθούν, ήρθαν στη σειρά. Φυσιολογικά, χωρίς φόβον και χωρίς πάθος. Αν κανείς έτσι νιώθει πάντοτε, είναι ανώτερος άνθρωπος, είναι πνευματικός άνθρωπος, έχει το Πνεύμα του Θεού. Και θα σας έλεγα ότι πάντοτε πρέπει να έχουμε το Πνεύμα του Θεού, και με οδηγό το Πνεύμα του Θεού θα πρέπει πάντοτε να ενεργούμε. Εδώ βλέπει κανένας ότι αυτές είναι οι προϋποθέσεις που λέμε ότι μέσα στην Εκκλησία πρέπει να υπάρχει ένα δημοκρατικό πνεύμα. Μη το μεταφέρετε από το κοσμικό περιβάλλον αυτό το δημοκρατικό πνεύμα. Όχι. Θέλει προϋποθέσεις. Είναι αυτές που σας είπα. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Εγώ σας είπα αυτά τα λίγα. Κεφαλή της Εκκλησίας δεν πρέπει να ξεχνούμε, και πρέπει να μην το ξεχνούν και εκείνοι που κυβερνούν την Εκκλησία, είναι ο Χριστός. Δεν είμαι εγώ κεφαλή της Εκκλησίας, ούτε ο Επίσκοπος, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε ο Πατριάρχης. Αυτά πιστεύουν μόνο οι παπικοί. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Εμείς τι είμεθα? Κλήρος και λαός, θα λέγαμε, είναι όργανα του Χριστού, για λογαριασμό του κλήρου και του λαού. Ωραία το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι πρέπει να ψάχνετε ανάμεσα σε εκείνους που θα διοικήσουν την Εκκλησία? Τι άλλο από το να βρεθούν οικονόμοι πιστοί? Οικονόμοι πιστοί. Και οικονόμος θα πει διαχειριστής. Και λέει για τον εαυτόν του ότι είναι οικονόμοι μυστηρίων Θεού. Αυτό, λέει, πρέπει να γυρεύεται ανάμεσα σε εκείνους που θα διοικούν την Εκκλησία σας. Να είναι οικονόμοι μυστηρίων Θεού. Και έτσι, αν σκεπτόμαστε, τότε παρουσιάζουμε και το φαινόμενο εκείνο, πώς να το πούμε, που κάποτε γύρευαν τον Μέγαν Αθανάσιο Φερυπίν να τον κάνει ο ζών ήδη πατριάρχης ο Αλέξανδρος, να τον κάνει επίσκοπον και στη συνέχεια πατριάρχη. Και ο Μέγας Αθανάσιος είχε δραπετεύσει. Έλυσαν που λένε έστειλαν λιτούς και δεμένους να τον βρουν. Κάποτε τον βρήκαν, αλλά πριν τον βρουν έλεγε ο Αλέξανδρος: Αθανάσιε νενόμικας πεφευγένε, νόμισες ότι θα ξεφύγεις? Ήταν τότε που οι άνθρωποι φεύγαν γιατί είχαν αξία και ήξεραν πολύ καλά για τον εαυτό τους ότι δεν έχουν αξία. Μόνο όταν κανείς έχει αξία βλέπει ότι δεν έχει αξία. Αν υποτεθεί ότι δεν βλέπει ότι έχει αξία, νομίζω ότι έχει αξία, τότε κάποιο τυφλοπάνι που λέγεται υπερηφάνεια τον κάνει να μην βλέπει και ότι είναι ένας ντενεκές άδειος. Ας το προσέχουμε λοιπόν αυτό. Ήταν η εποχή που έφευγαν γιατί είχαν αυτογνωσία και ήξεραν ότι τέτοιες θέσεις μόνο σε αγίους ανθρώπους προσφέρονται. Όταν δεν υπάρχει όμως αυτό το στοιχείο, τότε η Εκκλησία θα ταλαιπωρείται και θα ταλαιπωρεί, όπως πολλές φορές συμβαίνει. Αλλά αγαπητοί μου, τι να πούμε, αρξάμενος δε ο Πέτρος εξετίθετο αυτής καθεξής λέγον. Άρχισε να απολογείται ο Πέτρος. Μας καταπλήσει, αγαπητοί μου, η ταπείνωση του Αποστολού Πέτρου που δέχεται να απολογηθεί απλούστατα, γιατί υπήρχε στον Θεόπνευστον Απόστολον πλήρης, για να χρησιμοποιούμε και συγχρόνους όρους, πλήρης διαφάνεια. Ακούστε, πλήρης διαφάνεια. Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος: ώρα δε αυτού το άτυφον και ακενόδοξον. Πρόσεξε, λέει, κοίταξε πως τον χαρακτήριζε, ότι είχε το άτυφον, τύφος, το τι με ύψιλον, θα πει υπερηφάνεια, τετυφωμένος άνθρωπος, υπερήφανος. Άτυφος είναι ο ταπεινός, ο μη υπερήφανος. Ήταν, λέγει, κοίταξε αυτόν που είναι όχι υπερήφανος, άτυφος και ακενόδοξος, δεν έχει καινοδοξία. Χωρίς λοιπόν να θυμώσει γιατί τον ελέγχουν, απαντά με κάθε πραότητα σε αντίθεση με εκείνη την θρησκευτική αλαζονία των κατηγόρων του, δηλαδή των εξιουδαίων χριστιανών. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος: ώρα πως απολογείται και ουκ αξιεί το του διδασκάλου αξιώματι και χρήστε. Κοίταξα τον, λέει, πως απολογείται και δεν έχει αξιώσεις πάνω στο αξίωμα του διδασκάλου. Ήδη γαρότι όσο επί οικέστερον φέγγεται, το σούτο μάλλον αυτούς χειρούται. Γιατί εγνώριζε ότι όσο περισσότερο με επιοίκεια μιλήσει και με πραότητα, τόσο πιο πολύ αυτούς τους κατηγόρους του θα τους υποτάξει. Βλέπετε, ωραία, να μιλήσει με απλότητα, με ταπείνωση και με πειθό. Είναι εκείνα τα οποία πράγματι υποτάσσουν. Προσέξατε κάτι, αυτός που δεν είναι ένοχος μιλάει με πραότητα. Προς εκείνους που τον ενοχοποιούν, αντίθετα, οι ένοχοι δικαιολογούνται και φωνάζουν και υβρίζουν. Είναι αυτή η λεπτή ψυχολογία του ενόχου που ο λαός το λέει μια παροιμία: φωνάζει ο νοικοκύρης, φωνάζει και ο κλέπτης. Αυτή είναι η ψυχολογία. Ακόμη ο Απόστολος Πέτρος θα δώσει κάθε εξήγηση και θα αποσαφηνίσει ό,τι τον κατηγορούν. Σας είπα, με διαφάνεια. Και αρχίζει την απολογία του. Ουσιαστικά η απολογία του, όπως καταγράφεται από τον Ιερόν Ευαγγελιστή Λουκά, είναι σχεδόν κατά γράμμα όπως περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς τα γεγονότα τότε που είχε πάει ο Απόστολος Πέτρος εις το σπίτι του Κορνηλίου. Εδώ θα κάνουμε μόνο μία ανάγνωση του Ιερού Κειμένου, για να μην πούμε τα ίδια πράγματα που τα είχαμε πει τότε, και θα μείνουμε μόνο σε κάποια σημεία, εκείνα τα οποία θα ήσαν πολύ σημαντικά και θα είχαν για μας ένα κέρδος. Αλλά επειδή, αγαπητοί μου, τελείωσε η ώρα, θα ακούσουμε στην απολογία του τον Απόστολο Πέτρο, πρώτο ο Θεός, την ερχομένη Κυριακή.